Здравейте, брати и сестри, говорим за темата, която не отваря маса, отваря пратеникът Павел или Паулус, както вие му казвате, апостол Павел. И тази тема се намира в 2 Коринтияни, 11 глава, където казва, че има вероятност и той се притеснява тези хора да не би да бъдат измамени. И техните умове да отпаднат от помазания. И как става това да отпаднат? Казва тук от простотата на помазания. Т.е. от нещата, които са ясни и естествени в къде? В помазания, не в света хора. От естествените неща в Бога. Ние ще говорим след малко за тези естествени неща в Бога. Но тук нека да ми покажа как е, но боя се да не би както змията измами Ева с хитростта си, така и вашите умове да се покварят. Покварят, извинявайте, от простотата, която е в помазания. Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когато ние не сме проповядвали, и получите друг дух, сега проповядва, трябва да внимаваме, после ще го разкажа, или получите друг дух, когато не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно търпите. И след това продължава да обяснява какви са тези хора, които донасят тези други духове, други благовестия и други исусовци. Искам да знаете и да разбирате, че всеки лидер хваща този текст, абсолютно всеки лидер, който аз съм слушал, хваща този текст и казва, другите са такива. Има такива. Да, има такива. Аз не съм такъв. Нека да потърсим доказателствата, кой какъв е. Първо, ние имаме една огромна група от хиляди и хиляди и хиляди църкви. И тези църкви се различават много малко. Те претендират да се различават, претендират да са различни, но всъщност не са. От цялото християнство, което ние имаме, те имат само едно нещо, което искрено вършат. И това е ходене на църква, проповядване и слушане на проповеди, хваление и събиране на пари. Всичко останало звучи като някаква добавка към тази основна същност на нещата. Това е основната хармония, в която е написано произведението църква. Може да е написано в до мажор или в нещо си, нали? Това е написано в някаква дисхармония. Нали? Написано е тотално в дисхармоничен стил и изобщо са смесени всички тонове, които не трябва да бъдат смесвани. И се претендира след това, че са смесени добре. И че има хармония и че всичко свири както трябва, че цялата небесна хармония е там в тази църква. Това не е така. Небесната хармония изисква всички инструменти да бъдат дирижирани от Святия Дух. Това е генерално. После ще се спра на тази истина по-задълбочено, по-дълго, но това е генерално. Святия Дух е диригентът, той дирижира симфонията на Божието събрание. Ако искате да се изразите с музикални термини. Тъй като всеки има дар и този дар, ако работи, което сега абсолютно не е вярно, би било една симфония и една красота на това, което ние виждаме, което не виждаме. Виждаме спорадични случаи на някой успява да се смели, да се удързости и да получи нещо от небето, което е чудесно и е перфектно. Но само доказва, че всичко останало е вързано. Това е простото доказателство, че всичкото останало не е на мястото си. А имаме едни църкви, които всяка от тях говори за Исус, за благовестието и за Святия Дух. Абсолютно всяка църква. Празнуват го, говорят за него, нали, Святия Дух това, Святия Дух онова. Пророкуват даже някой. Пророкуват Святия Дух, каза това, каза онова. Чудесно. А някой обърна ли внимание какво е казал Святия Дух в Библията вече? Обърна ли елементарно внимание да види, че в събранието на Бога всеки има дар? Обърнал ли някакво внимание, че ние сме едно събрание на Бога, не сме хиляди черкви? Някой обърнал ли внимание на тези неща? О, да, всички го знаем, нали, ние се стремим. Как? Как се стремиш, като продължаваш да правиш това, което са правили дедите ти? Мартин Лутър започнал някаква черква и лутеряните не могат да спрат да вършат това, което Мартин Лутър им е заповядал. Уесли започнал някаква черква нова и методистите с днешна дата летат с този влак на методизма. Някой си създал православието преди много години и тия не могат да спрат да летат още с този влак на религията. Като всички останали, разбира се, тя не е по-различна, малко, има малко повече злини в нея. Както и в католицизма, има повече сектантски такива истории, има повече езически истории в православието. Това е. Нали, някакви такива култове, кланяш се на някакви свети и там говориш си с някакви мъртви. Те не били мъртви, пък били мъртви. Какафония, хора. Това е какафония, това не е симфония. Ако искате симфония, е необходимо всеки член на Божието събрание, което сме всички, не един човек, всички ние заедно. Това е Божието събрание. Всички ние заедно работещи, всеки в дара си, за доброто на тези, които имат да се спасят и за доброто на тези, които вече са повярвали. Библията специално ни учи, служете си един на друг. Нали, всеки според дар, всеки според дара, който е приел, според различната многообразната, казва Божия благодат. Цитирам съвсем свободно. Така да служим един на друг. Така. Не както му хрумне на твоя пастор ти да служиш на Бога. Не, както Святия Дух ти е дал да служиш на Бога, така служиш на Бога. Това е основното. А както на пастора му хрумне, това е отвратително. Това е другия Исус. Това казва не сега. Ти сигурно, щом си музикант, значи имаш дар да свириш на Бога. Ето това е Вавилон, хора. Защото в Библията няма такива дарове. Даровете са на Святия Дух. Не говорим дали някой човек е музикант, художник, поет или инженер. Не говорим за това в Божиите неща. Няма нищо общо. Нека човек е си инженер, нека да си е музикант или какъвто е там. Защото утре може да му се наложи да остави всичко. Ако следва Исус, утре може да му се каже остави тая музика и следвай за Исус. Може да не му се каже. Защо може да не му се каже? Ми не знам, защото не съм аз господаря. Господаря е духа, казва писанието. Господаря. Ви използвате думата Господ във вашите ужасни преводи. Просто ужасни. За съжаление, много трудно може да се помогне на хора, които, нали, си харесват това, което си харесват. Казват, старото вино е по-добро и толкова. И не може да ги накараш да си променят мнението и да кажат, да, тук може би не е точно. Може би трябва да се поправи и да започнат да изследват. Не. Нали, поколението, в което се живее в момента, са хора, които просто приемат това, което им се говори. Отиват в някаква църква, харесват си пастора по една или друга причина и почват да поглъщат на големи замъци това, което той им предлага. А той им предлага малко. Много малко. И след 10 години си говориш със същия човек, който посещава някаква си църква, приела някакъв Исус и някакво благовестие и някакъв дух. Не Святия Дух, хора. Дори като говори на езици, приема някога Святия Дух. И това е чудесно. И после е дошъл. Нали, ма той е повярвал в Исус, когато е приел Святия Дух. А след това е дошъл един човек, който го е измамил да стане участник някаква църква. И тогава е приел друг дух. Това е реалността. Станал е религиозен човек. Започнал е да прави, да следва човек. Започнал е да следва хора, защото 50-ното движение го основал някой човек. Това е реалността. Православието го основал човек, не го основал Бог. Защото Богът е основал едно единствено събрание. Едно единствено. Това, в което Святия Дух е Господарят. Ето му викате Господ. Където седите и чакате от Него, когато Той ви каже нещо да правите, правите. Ето вижте Деяния 13 глава 1 стих. се обяснява това събрание как работи. Молите се, чакате Бога и когато Святия Дух ви каже нещо, това е което правите. Това е Божието събрание. Няма друга алтернатива на това нещо. То затова е записано там. О, ма ние не знаем толкова. Е, да. Да, как ще знаете толкова, като се занимавате с други Исусовци и с други духове? Няма как. И ви го казвам за ваше добро. Не го казвам, защото искам много да ви кажа, о, колко сте лоши. Абсолютно не. Казвам ви го, защото така ми беше казано да ви кажа, за да може да се върнете в истината. Това е единствената цел. Защо да се връщаме в истината би бил един такъв разумен въпрос, така да се каже разумен, в който хората се чудят какво значение има, че ходят на църква. Аз съм слушал, имам така някои познати, много религиозни, които си поддържам в някакъв смисъл взаимоотношения и так през години. Той вика, добре, сега, ако някой пастор спаси 100 човека, какво му е лошо? Няма ли да получи награда за това? Може и да получи награда за това. Обаче на тебе каква ти е ползата от това, като висиш в неговата църква? Ти как си получаваш награда, докато висиш там, докато той се опитва да спасява хора? По неговия си начин, нали? Там проповядвайки им Исус. Кой Исус не се знае. Защото в началото всеки човек е повярвал. Всеки вярващ е повярвал в Исус, който умря и възкръсна, или оживя, по-добре казано, от мъртвите. И сега е на небесата седнал отясно на Бога и който ще дойде да съди живите и мъртвите. И царството му не ще има край. Амин. Това е Исус. Обаче след това човек започва да е учен на други неща. Не, освен да вярваш, трябва да ходиш на църква, трябва да се събираш. Не можеш да не се събираш, защото като не се събираш, ще се взривиш. Глупости, нали сега. Преувеличавам. Не, те казват, че отпаднеш от вярата. Не, няма да отпаднеш от вярата. Ти отпадаш от вярата в момента, в който тръгнеш на църква. Защото ставаш както юдеите. Юдеите ходят на синагога и какво се случва от това нещо? Отпадат от вярата. Защото ако просто си отворят Библията, ще разберат, че няма синагоги. Отваряш Мойсей. Само Мойсей, без пророците. Отваряш Мойсей. В когото те се кълнат. Че следват, нали? Отваряш Мойсей, отваряш Петокнижието и започваш да търсиш някъде Мойсей да е заповядал да се правят синагоги. Или Исус Навин, евентуално. Но закон е от Мойсей това, нали? Ние го знаем. Така че търсиш, ровичкаш, четеш и веднъж, и два пъти, и три пъти, и пет пъти. Някъде да се каже, освен храма в Ерусалим, който обаче тогава по това време е скиния все още и тя е най-единствена. Освен нея някъде да се построи или да се прави нещо друго, няма такава заповед. И по същия начин няма заповед да се правят църкви. Било да се строят катедрали, било да се наемат някакви театрални зали, както правят протестантите обикновено. Било каквото и да било. Дори има домашни църкви, които вършат същите глупости, които вършат хората по много преди, към 2000-та година, там началните години след 2000-та година, така нареченото, как беше, Z поколение, както вика, там не си спомня, може да бъркам нещо. По това време имаше един призив на хората да излезат от църквите, световен призив. И много хора излезнаха тогава от църквите. И какво направиха? Но абсолютно нищо направиха църкви. Почнаха да се събират и да си проповядват един на друг същите проповеди. То няма смисъл от това. Има смисъл да разбереш къде е Исус. А не можеш да го разбереш тия преводи. Защото докато Исус е Христос вместо помазаникът, никога не можеш да разбереш, че той е Божия помазник от сърце. И това ти удря вярата директно. Значи всеки лош превод директно те удря във вярата. Това е реалността. Познавам един преводач на Библията, който си превежда Библията, знае, говорил съм с него. И не само, че превежда Христос, проповядва Христос и казва, не, то такава е традицията. Ма ти знаеш ли, че е помазан, че означава, какво означава? Да, абсолютно знам. С няколко титли по-старогръцки. И какво прави? Нищо, религия, заблуждава ви вас. Той знае какво означава. Но не му пука, че знае. Не го интересува това, че знае. Той счита, че трябва да се работи с традицията, не с истината. Ето това е другия Исус. Ето това е логиката на всеки друг Исус, на всеки друг дух и на всяко друго благовестие. Изведнъж благовестието се оказва, че не е да вярваш в Исус и да го следваш, а да ходиш на църква. Това е друго благовестие, хора. Набийте си го в главите, моля ви. Да ходиш на църква вместо да вярваш, ама не, тук като идват, ние се учим да вярваме, дрън-дрън. Там не се учите да вярвате, там се учите на религия. Защото ако се учихте да вярвате, щяхте да се учите да ходите в братолюбие. Като се съберете заедно, всеки щеше да търси чрез неговия дар. Ма какъв е мой дар? Не знам, брат, сестра, намери си ги. Търси Бога и си ги откри. Аз ли да ти казвам? Това, което правиш в духовното, когато вършиш духовни неща, това, което ти харесва да вършиш духовно, може би е това. Но ако бъркаш духовното или бъркаш духа, чрез когото разсъждаваш, ако разсъждаваш чрез друг святи дух, а не истински, какво ти харесва? О, викаме, много ми харесва да пея на амвона. Там на сцената. Нали? Това е страхотно. Сигурно това е моят дар. Да пея на сцената там. Еми не е твоя дар това. Най-вероятно твоя дар е някъде да се смиряваш, както и на всички останали нас. Някъде в нещо да се смиряваш. Някъде в най-ниското ти положение, където всички не те харесват и те преследват, ето там някъде е дара, както Исус. Вижте истинския Исус от Библията. Той е постоянно преследван човек. Постоянно. Човек на скърби и навикнал на печал, казва Библията. Тоест, ако ти не плачеш постоянно за това, което се случва, не за себе си е. Има хора, дето плачат за себе си, за окаяното си положение. Не говоря за това. Ако ти е окаяно положението в живота, може би трябва да се замислиш в какво вярваш. И разбира се, не говоря за окаяно финансово положение, защото може да се окаже, че събранието, в което участваш, са просто ни дволични, лицемерни хора, които не искат да си мръднат пръста за някой друг. А ти да си нормална вдовица, например, която просто не ти достига пенсията в България, това е абсолютно реално, да не ти достига пенсията, за да изкараш месец и да нямаш никого. Ма що нямаш никого? Що през последните години не си направи приятели? Защо си сама? Най-вероятно заради това, което си живяла. Трябва ли да те укорявам? Може би трябва, може би не трябва. Не знам кой си, не знам коя си. Но ако ти не си умивала краката на святите хора, ако ти не си ги приемала в дома си, ако не си се грижила Божите хора да са добре в твой дом, когато си имала тази възможност, като си била млада жена, силна жена, тогава какво очакваш? Тогава какво очакваш? Така, това е другия Исус. Всичките тези неща са изкази на другия Исус. На всеки друг Исус. Защото православните си имат минимум един Исус. Ма минимум, защото ще видите, че сред православието има различни течения. Има руски секти, нали? Старообрядните, новообрядни. В България имате най-различни идеи за това какво е православие. В Гърция, в Ерусалим. И те са обаче горе-долу едно и също. Нали? Горе-долу едно и също. Кланят се там на разни свети, икони, на Мария. Глупости, пълни щуроти. Как може да се кланеш на мъртвите? Как може да се молиш на някакви хора? Исус ни учи как да се молиме. Татко наш, който си на небесата. Това, така се молим. Молим се на Бога баща. Молим се по начина, по който ни е описано. Точка. Няма друга молитва. Няма друга молитва в Библията. Ако гледаме молитвите, които Павел отправя, както вие го наречете Паулос, също винаги към Бога баща в името на Исус, помазания нашия Господар. Винаги. Това е начинът, по който човек се обръща към Бога. Чрез вярата в Исус, чрез кръвта на Исус. Това е хора. Това е начинът, по който можете да се научите да различавате в какво вярвате. И добре, казвам, и къде да го намеря това нещо? Ами няма къде. Ти си това нещо. Ти трябва да вярваш. Няма къде. Не е къде. И нека да те предупреда нещо, което е, може би, есенцията на това, което тебе те засяга. Есенцията. Не мисля, че имам нещо по-тежко от това семейството ти да не повярва. Не мисля, че има нещо по-тежко от това децата ти да те видят като лицемер, като дволичник и да кажат, аз не искам тази вяра. Аз не искам като тези лицемерни мои родители отвратително, които се държаха с мен ужасно през тези години. Които се занимаваха с някакви църкви, а мене ме зарязаха. Не искам такива. Не искам такава вяра. Знаете ли колко много хора са така? Колко много хора заминаха в света през последните години. И аз го наблюдавам и го видях. И честно, не мисля, че има някаква по-голяма мъка от това на земята. Това е все едно да ти убият децата в война. То е страшно. Родителите да останат след децата си и се знае, че това е най-отвратителното нещо на земята. Да знаеш, че твоите деца са си отишли преди тебе. Това е ужасно наказание. Вижте Давид и Авесалом, каква скръб на бащиното сърце, независимо, че този човек се разбунтува. Сине мой, да бях си отишъл вместо тебе. Независимо, че сина му искаше да го убива. Независимо от това. Независимо от това, че този син се е държал неподобаващо. Така че хората, които си позволяват да не спасат децата си, които си позволяват да не научат децата си на истината, да не им покажат всичко от дома, да им покажат какво е Божието събрание, как да се събират вкъщи на молитва, как да четат Библия, как да се молят, как да се потопят във вода, как да приемат Святия Дух, как да се научат да живеят в дарбите на Бога, да разбират сънища, видения, откровения. Ако едни родители не постъпят така, тези деца рано или късно заминават в някакъв... Най-много, най-доброто нещо може да стане в някаква религия. И много от тях отиват просто в света. Просто отиват в света в тъмнината. В тъмнината. Разбира се, някои от тях ще се върнат някой ден. То е ясно, защото те ще кажат, да, моите родители бяха големи лицемери, обаче това, което виждам в света е още по-отвратително. И рано или късно някои от тях ще се върнат. На това ли разчитаме? Така че ви моля, и както Павел се притесняваше от това, че са отишли там при коринтяните някакви лъжливи пратеници и са ги накарали да следват друг Исус. Убедили са ги да следват други неща, други духове, други боговести. Да не мислите, че те са звучали по-малко библейски? Абсолютно не. Абсолютно не. Просто това са хората, които завличат учениците след себе си, казва Библията, на друго място. Просто ги взимат да ги отвличат. Съблазняват ги с хубави думи и ги карат да следват този човек. Идва някакъв човек и ти говори хубави думи, колко ще е хубаво ходиш на неговата църква, как в неговата църква еди какво си, еди що си. И ако човек се съблазни от тези мисли, отива в тази църква и почва да следва този човек. Забележете, следва човек. И оттам се появява другия Исус и другото боговести и другите духове, защото духовете не чакат втора покана. Ние участваме в духовна война и духовете не чакат втора покана. И обикновено лидерите говорят, глупости, вика християнин и демони, вика това абсолютно не може да се случи. И Библията казва, може да се случи, там четах ви го в Коринтин. Може да се случи. И не само може, ами се случва постоянно. Приемат други духове, приемат други боговестия, приемат друг Исус. Постоянно. Така че е време, брате и сестри, да се събудите от съня, в който си живеете, и да потърсите истинския Исус. Как да намерим истинския Исус? Истинския Исус е там, където е описано от Библията. Библията казва, че Богът е любов. А какво е любов? Мисля, че всеки има някаква идея какво е любов това. Когато човек обича някого, той е готов много неща да прави за него. Това е. Да направиш това и да направиш онова и да си дадеш живота за този човек и да умреш вместо него, ако трябва. И всичко останало. Това е любовта. Това е избора. Исус каза, никой няма по-голяма любов от това да дадеш живота си за приятелите си. Това е любовта. Това е израза на любовта. И ти така трябва да разсъждаваш, и аз така трябва да разсъждавам, и всеки християнин така трябва да разсъждава. О, аз съм слаб и немощен и не мога така да разсъждавам. Тоест, аз съм егоист, искам да бъда егоист и така ще си бъда, и така ще си умра егоист. Да, но нали, вече си предупреден, че това може да коства живота на хората около те. Еми, те си знаят, те да си решат, всеки си решава. Колко пъти съм слушал подобни неща. Така не бива да се разсъждава, брати и сестри. Това е нечестно поведение, защото някога някой е дошъл и ти е казал за Исус. Този някой те е обичал достатъчно, за да ти каже. При мен дойдоха хора да ми кажат за Исус. Аз така бях облагодетелстван, че вече знаех, че има Бог. Не го познавах кой е. Но така или иначе до християните ми казаха, знаеш ли, че има Бог. И аз казах да, но не знам как се казва. И те ми казаха как се казва. И после не им беше лесно, защото няколко месеца аз вървях и търсех отговори от тях. И това бяха обикновени хора, току-що повярвали от една църква, съвсем отскоро, от няколко месеца. Една такава израстък от Божия църква беше. София. И всъщност какво правихме? Ами ще ви кажа, разхождахме си кучетата в парка и пиехме кафе. Или чай, или там кой каквото пие. И аз задавах въпроси. И чаках вечер да дойде, защото знам, че вече излизаха и се събираха на реката, както му викаме. Тук по Софийски. И чаках да отият на реката там. И отивах и аз с моето куче и започвах да слушам, без да разбирам. И викам, аха, ами това как става? Аха. По едно време на тези хора им писна и казах, Етиен, почвай да четеш Библия. Ама няма Библия, как да почвам да чета? По това време Библията беше все още забранена книга. И така, брати и сестри, тези хора ме спасиха. Тези хора ми помогнаха. Много дълго време ме търпяха. Най-накрая ми намериха Библия. Много време ме търпяха. Месеци и месеци ме търпяха, докато изобщо повярвам. Разбира се, аз исках да повярвам. Нали? Аз търсех. Моята благодарност и до ден днешен, това са много, това са 33 години и повече от тогава, моята благодарност не е намаляла към тези хора. Как? Аз не отивам при тях постоянно и да вървя след тях и да ги карам нещо да правят за мене. Абсолютно не. Всъщност не се срещам с тези хора. Но аз съм благодарен, че някой е дошъл при мен и ми е помогнал. Благодарен съм на Бога, че Той е дал своето благоволение на някого да се грижи за мен в моето тотално неразбиране. Така че това, което правя, е правя неща от благодарност. Ето ти мотив от небето. Аз съм благодарен на Бога и затова служа на Бога. И така, човек трябва да обича Бога, да е благодарен на Бога за това, което Богът е направил, да му служи, да търси това, което се иска от него, да го прави от любов към Бога. Това са мотивите на небето. Любов към Бога, любов към ближния си. Ама не мога да обичам този брат. Я го виж какъв е отвратителен. Значи не си достигнал до там, където е Исус. Не си достигнал до там. Продължавай да работиш. И никога няма да го обикнеш вътре в някаква църква. Никога. Трябва да излезнеш от тази църква, да започнеш да търсиш истинския Исус, истинския Святи Дух, истинското боговестие, което те спасява, защото не те спасява някакъв си пастор и някаква си църква. Спасявате Исус. Исус, запомни се, Исус те спасява. Никой друг не те спасява. Никакъв човек, никаква организация не може да те спасява. Може някой човек да ти е разказал за Исус, ти да си се зарадвал и да си повярвал. В кого? Повярвал си в Исус, върви след Него. Това е първата ти любов. Върви след първата си любов. Повярвал си в Исус, оставил си всичко. Аз си спомням колко много хора, когато повярвахме, защото тогава беше една голяма вълна на хора, които повярвахме, много голяма, и всеки от тези хора се радваше да остави целия си живот предишен. Защото това е, което трябваше да направим. Трябваше да оставим предишния си живот. И това ни костваше много, костваше ни всичко. Всичките ти приятели те оставят, а ти си някакъв вече там, не знам какъв си. Сектант, поп, какво си ти, не те знам, нали? Или си някакъв учелник, някакъв, какво си ти? Хората вече не могат да те определят ти какво си. Външните хора, преди си бил заедно с тях, след това вече не си. Животът ти се променя. Много пъти роднините те ти намразват и не искат да имат нищо общо с тебе. Защото те имат за тебе да правиш това, да правиш онова, да им служиш така, по този начин, или поне да им създаваш удоволствие за това, което си ти. И те кажат, ето моя син, вижте какъв велик президент стана от него. И когато човека не стане велик президент, или велик тракторист, или велик каквото и да било, фермер, ако щете. Аз исках моя син да има фермер, аз имам 40 декара ниви. И исках моя син тук да е фермер и да изкарва пари и тук. И се въодушевява човека, а сина му оставил фермата и отишъл да чете Библия. Трудна работа за един родител да разбере това външен. Трудна работа, но човекът не трябва да спре да чете Библия. Този, който е последвал Исус. Това е истинския Исус. Когато ние оставаме хората с техните желания и след това отиваме при тези хора с Божията любов. Това е Исус. Отиваме с Божията любов. Отиваш с Божията любов при твоя баща, който иска да те направи фермер. Му казваш, Бог те обича. Той иска твоето добро. Така, това е истината. Това е Исус. Не го караш да ходи на някакви църкви или да прави нещо. Не, да вярва. И почваш да му четеш Библия. В това време, евентуално, този човек може да стане по-възрастен. Така и му четеш Библия и се опитваш да го научиш какво е, какво е. Така че нека да разсъждаваме така. Нека да разсъждаваме разумно и мъдро и нека да разсъждаваме като зрели хора, а не като деца. Защото за децата подобава детски градини и детски ясли. За децата подобава детски градини и детски ясли. За възрастните хора не подобава. Ако аз на моите 60 години продължавам да ходя на детска градина, нещо не е наред. Нещо не е наред. Има едни църкви така, където не навсякъде така, нали? Някои църкви са по-младежки. В смисъла на това, че се отцепиха, младежките събрания се отцепват и отиват и си правят собствена църква. Това е толкова разпространена. Това е престъпление, хора, според мен. Но те си знаят тяхна си работа. И отиват и си правят, нали, младежки църкви. Такива по-млади хора, до еди каква си възраст. Но ако това събрание се задържи по-дълго време, в един момент всичките ще станат на 70 и на 80 години. И това е. И тогава други младежи се отцепат от тях, защото ще видят едни дърти хора, дето нищо не възприемат вече. И просто седат и слушат проповеди. Аз го помня това нещо. Като повярва, го помня много добре. Едни възрастни хора, които просто седат. И какво правят? Нищо, спът. Спът им говориш за истината или някой им говори или дори им казваш някакви велики неща от Бога. Те какво правят? Спът. Защото те 50 години са правили това нещо. 50 години са седяли и са спали. После казва, бях на църква, колко хубаво беше. Алелуя, слава на Бога, толкова е хубаво да си на църква. И какво правиш там? Спа. Знаеш колко е хубаво, вика, да се спи в Божието присъствие. Факт. Може би няма нищо по-хубаво това да заспиш вечер, четейки Божието Слово. Аз не съм намерил за целия си живот нещо по-хубаво. Но, ако си отишъл на събрание, ако си отишъл да служиш на другите, а заспиването означава, че или не са те оставили да служиш, или не си достигнал да служиш на другите, или не те интересуват. Може да викаш, да се оправят всеки, я ги вижте какви са умни всичките. Кога ще се оправя? Вика, аз съм една възрастна жена, вика цял живот чистачка в училището там и по входовете. Какво ще ги уча с другите? А вие да сте чували случайно, че Исус не гледа на лице? Чували ли сте това нещо? Чували сте, че на него не му по какво си работил, с какво се занимаваш? Ако ти обичаш Бога, това е, което те прави различен. И ако ти служиш на Бога, докато метеш входовете, ще се окаже, че разбираш повече от онзи, който е завършил богословие два пъти, три пъти или пет пъти и говори щуроти. Защото той говори нещата, които са го научили и просто краде някакви думи от някъде. Просто краде думи. От този учебник, от този проповед, от този човек, а от небето кой ще чуе, за да каже нещо? Това прави разликата, да чуеш от небето, да го разбереш, да го осмислиш и да го обясниш. Това е което правят хората, които разбират Бога. Чуваш, осъзнаваш, молиш се, търсиш Бога и обясняваш на другите това, което вече си разбрал от небето. И това прави разликата между духовното и религиозното. Религията не знае кой е Святия Дух. Погледнете на Исус и на синагогите. Когато той влезе вътре, те пошторяваха всичките. Защо? Защото те са от религията, а Исус не е. И така имаме Исус, който не е религията. Исус е Богът. И след това имаме много религиозни хора, които щуреят, лудеят. Защо? Защото имат други духове. Те имат религиозни духове в тях. Какви са тия религиозни духове, хора? Ми това са духове на заблуда. Думата религиозен дух не може да намерите, но дух на заблуда може да намерите в Библията. И този религиозен дух е духът, който те заблуждава да си мислиш, че само защото знаеш нещо, значи си добре. Аз съм окей. Аз го проповядвам от амвона. И брат, и кога ще почнеш да го вършиш? Кое? Ми това да обичаш ближния си. Кога ще започнеш да обичаш ближния си? Ти там седиш в някакво събрание, качил си се на амвона като някакъв петел и говориш, и говориш, и говориш, и го коригаш на различни неща. Ми седни най-накрая ги върши. Те са хубави нещата, които говориш. Ми седни ги върши. Смири душата си. Слезни от този амвон и започни да обичаш братята и сестрите си. Започни да се грижиш. Започни да учиш децата. Започни да помагаш, ама ти не знаеш на какво да ги учиш. На какво ще ги учиш? Може би трябва да седнеш ти да се учиш. Може би трябва да те първо да разбереш кой е Исус. И може да ти се позволи да станеш лидер, а може да не ти се позволи. Може да станеш учител, а може и да не станеш. Зависи колко дълбоко си потънал в лицемерие. Ако си потънал много дълбоко, ще ти трябват наистина много години след това, за да се справиш с него. А може да се справиш и за един ден. Зависи какво е сърцето ти. И така, брати и сестри, внимавайте с другия Исус, другата вяра и другото благовестие, които се проповядват навсякъде по планетата. Отидете при Исус, в този Исус, в когото сте повярвали. Отидете при Него, застанете на колене пред Него, търсете Бога, четете Библията, заедно с вашето семейство. Това е най-ценното нещо, което имате. вашето семейство. Ако тях не обичате, ако с тях не искате да четете Библия, ако с семейството си не искате да се молите, с децата си, ако не ги научите тяхна любов към Бога, никого не сте научили. Никого. И така, бидейки със семейството си, може тази любов, която имате вътре в дома си, тази любов е изразена в това, че вие четете Библия, молите се, търсите Бога, обяснявате си различните видения, чудеса, молите се един за друг в нужда. Тази любов може да се разпространи от този най-мъничък кръг, наречен семейство. И да отиде в следващия единствен кръг, събранието. Защото другото са външните. И вече събранието може да достигне външните хора. Разбира се, ти като част от събранието може да достигаш външните хора колкото си искаш. Никой няма права да те спре в събранието ти да си говориш за Исус. Без да се съобразяваш с никого. Отиваш, говориш за Исус, отиваш, говориш за Исус. И пак говориш, пак обясняваш. Така, разсъждавайте като свободни хора, брати и сестри. Бъдете свободни хора в Бога. Така казва, пазете свободата. Има заповед. Галатяни 5 глава, 1 стих. Има заповед. Пазете свободата, която имате. Ня оставайте, ня продавайте, ня раздавайте. Ня давайте на някакъв човек вашата свобода. На никого. Борете се за нея. Пазете я. Това е духовна свобода. Тя не е свобода в плътта. Тя е духовна. И ня оставайте на никого. Защо? Защото нашата свобода ни прави свободни да вършим това, което Исус иска от нас. Това е истината. Това е благовестието. Нека Божията благодат да бъде с Божия народ в името на Исус. Амин.